Soud zrušil od pondělka opatření omezující obchod a volný pohyb. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka z ČSSD musí v reakci na to vláda do pondělí opatření vydat znovu a požádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu až do 25. května. Na druhou stranu vláda ode dneška zrušila zákaz volného pohybu osob a oznámila rychlejší uvolnění opatření o 2 týdny. 11 lékařů z Univerzity Karlovy tento týden vyzvalo k ukončení nouzového stavu a varují, že plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19. Bylo nutné zavést tak přísná opatření proti koronaviru omezující obchod a volný pohyb? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Našimi dnešními hosty jsou v přenosovém voze vedoucí lékař intenzivní péče kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, docent Martin Balík. Dobrý den.
Dobrý den.
Doplníme, že je to jeden z iniciátorů právě té zmíněné výzvy lékařů Univerzity Karlovy. A naším dalším hostem je předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, člen epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví, profesor Vladimír Černý. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Vicepremiér Jan Hamáček včera řekl, že jediné možné řešení v reakci tedy na to rozhodnutí Pražského městského soudu je nejpozději v pondělí všechna opatření vydat podle krizového zákona znovu a současně požádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Tak mě zajímá, měla by vláda podle vašeho názoru prodloužit ten nouzový stav i po 30. dubnu, pane profesore Černý?
Já nejsem politik ani právník, moje stanovisko je pouze jaksi odborné a expertní. Pokud k tomu nebude jasný důvod z hlediska situace epidemiologické, tak si myslím, že na to není důvod. Pokud ten důvod nebude ten, že z pohledu zásobování pomůckami by ta absence nouzového stavu zásadně omezila jejich dostupnost v adekvátním čase.
Pochopitelně nebudeme řešit úplně tu právní rovinu, ale z toho lékařského hlediska podle vás na to další prodloužení nouzového stavu i po 30. dubnu už úplně není důvod.
Pokud vycházím ze stávající situace vývoje pandemie, tak si myslím, že je dostatek důvodů k obnově normálního stavu.
Pane docente Balíku, váš názor?
Já jsem ve shodě s profesorem Černým a byl to i jeden z požadavků té vlastně výzvy těch 11 lékařů. My samozřejmě kvitujeme s povděkem zásobování ochrannými pomůckami, ale máme pocit teďka, že jak ta epidemie opadává, že k tomu není důvod a udržovat ten nouzový, myslím k tomu udržování toho nouzového stavu, a když jsem tak letmo viděl zprávy, tak tohle je vlastně ten jediný a hlavní argument, proč se má udržovat nouzový stav, a to je tedy nákup těch pomůcek ochranných, ale já mám takový dojem, že už jsme nakupovali v Číně dost a možná bychom ten těžce zkoušený státní rozpočet měli teď nasměrovat do podpory lokálních výrobců a v rámci tohodle snažení nouzový stav vůbec ničemu nepotřebujeme.
No a když jste, pane docente, psali tedy v té výzvě, že plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19, tak mě zajímá, bylo vlastně tedy nutné zavádět tak přísná plošná opatření omezující obchod a volný pohyb?
Já teda si myslím, že nejsem epidemiolog, já si myslím, že ten začátek jsme zvládli a my i v té výzvě děkujeme vlastně těm epidemiologům k jejich velmi odvážným krokům a k tomu, co tady na začátku udělali. Tohle nikdo tady nespochybňuje. My jsme byli v naprosto unikátní pozici oproti jiným zemím, majíce monitorovací a koordinační těleso na Ministerstvu zdravotnictví, a ten začátek jsme zvládli. Ale není žádný důvod tady dál tu zemi dusit, aby jsme o tuhle unikátní pozici s tak malým počtem vlastně kriticky postižených a s tak malým počtem na populaci tedy postižených koronavirem tu situaci tady dál lidem zhoršovali a tu republiku dusili.
Trvaly podle vás, nebo trvala ta plošná opatření příliš dlouho?
Já si myslím, že na tohle je velice těžké odpovědět. Tady by možná lépe na to odpověděl profesor Černý, který je součástí vlastně toho koordinačního tělesa. Já tady můžu mluvit jenom za ty pacienty, který vidím a jak funguje vlastně zdravotnický systém jako takovej, řekněme, člověk, který přímo praktikuje v nemocnici.
No, já se vás jenom, pardon, ptám na to i z hlediska toho, že vy jste v tom prohlášení nebo v té výzvě napsali, že je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data
a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření. Tak z toho jsem dedukoval, že podle vás ta plošná opatření trvala prostě příliš dlouho.
My se bojíme toho, aby to nepokračovalo dál, protože vidíme okolní země a vidíme země nejen s restriktivním režimem, ale vidíme i země s daleko liberálnějším přístupem, který si tak nějak socioekonomicky nelikvidují svoji společnost. A oni mají velmi podobná epidemiologická data. Tady prostě klesá počet nakažených a klesá tady procento pozitivních testů i v jejich populacích. Čili je to celoevropský trend a my nebudeme výjimkou. Takže já nerozumím opravdu tomu, proč bychom měli pokračovat v nouzovém stavu.
Zajímá mě pochopitelně názor pana profesora Černého. Pane Černý, podle vás trvala ta plošná opatření příliš dlouho v České republice?
Já jsem ve shodě s docentem Balíkem, které vaší otázce z hlediska načasování. Já si myslím, že teprve data z posledních dnů nám umožnili získat větší jistotu, jakkoliv nikoli 100%, že už si můžeme dovolit k tomu rozvolňování dojít.
Čili jinými slovy, ta plošná opatření trvala nezbytně nutnou dobu a teď ty poslední údaje, ta poslední data je, dovolují to uvolňování.
Můj osobní postoj je, že ano, protože až teprve během několika minulých dní jsme získali údaje, jež nám umožňují jaksi s větším stupněm jistoty si říci, ta hlavní část, ta hlavní vlna je za námi a můžeme nyní jaksi rozvolňovat. Takže z mého pohledu, chcete-li odpověď ano nebo ne, tak z mého pohledu ano.
A jak se, pane Černý, díváte na tu větu v té výzvě, která říká, že plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19?
Tak já s ní plně souhlasím. To, co jaksi je klíčové, aby jaksi se ta země vystavila, exponovala tomu viru, aby došlo postupně jaksi získání imunity většiny populace. Ale toto rozhodnutí jaksi je možné udělat pouze v momentě, kdy máte zvládnutou tu hlavní akutní vlnu.
Kterou teď zvládnutou tady máme?
Při pohledu na existující data se domnívám, že ano. Což ale neznamená, že další vlna nemůže přijít, ale současný vývoj pandemie jasně naznačuje, že ta úvodní akutní vlna byla zvládnuta.
V dnešním Pro a proti vysílaném na Českém rozhlase Plus diskutují dva lékaři. Martin Balík, jeden tedy ze signatářů výzvy 11 lékařů Univerzity Karlovy, a Vladimír Černý, člen epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví. Pánové, ta situace se velmi rychle vyvíjí. Včera pozdě večer tedy vláda oznámila urychlení rozvolňování těch opatření o 2 týdny a vlastně i včera pozdě večer na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO oznámil, že tedy ode dneška končí zákaz volného pohybu osob v České republice. Pane Balíku, to předpokládám, že vítáte, toto rychlejší uvolňování těch opatření.
Já jsem za to velmi rád, samozřejmě.
Na druhou stranu ministr zdravotnictví řekl, že reálně tu hrozí druhá vlna onemocnění COVID-19. A pokud bychom ze dne na den rozvolnili všechna opatření, tak by to byl zásadní problém pro ochranu veřejného zdraví. Tím vlastně zdůvodňoval tu nutnost prodloužení nouzového stavu. Tak nejsou tato slova a ty konkrétní činy teď trochu v rozporu, pane Balíku?
Já si myslím, že tady máme velmi dobře zavedený systém predikce toho, kam se ta vlna bude posunovat. Máme tady ÚZIS, máme tady jeho epidemiologický model. To má málo která evropská země. My máme i koordinaci intenzivní péče napříč republikou. Já tvrdím tedy, že jsme na to velmi dobře připraveni a když by se něco takového dělo, nebude se to dít izolovaně v České republice, ale bude se to dít minimálně ve střední Evropě a koukal bych se přes hranice do Rakouska, do Německa, do okolních zemí, jak se to tam vyvíjí. Budu citovat profesora Duška a jeho predikční model, který dokáže předpovědět, že se něco posunuje špatným směrem až 2 týdny v předstihu před koronavirem. Čili chvíli to trvalo, než tento predikční model byl vytvořen. Tohle všechno jsou strašně důležitý fakty, které by veřejnost měla vědět. A myslím si, že budeme schopni v té kritické situaci, pokud by tohle byla pravda, co říkal pan ministr, ty opatření zase vracet zpátky operativně a včas zatáhnout za záchrannou brzdu. Čili já bych se vůbec nebál.
Omlouvám se, pokud jste v té zmíněné výzvě tedy psali, že je třeba zásadně zrychlit rozvolňování opatření, tak předpokládám, že ty informace ze včerejšího večera a velmi pozdního večera vás potěšily.
No ano, já už to říkám opakovaně. Ještě by mě možná potěšilo, kdyby se víc otevíraly školy. Já jako tady nevidím důvod, proč likvidovat jednu generaci školáků a připravit je o rok života.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Pane Černý, zajímá mě váš názor na ta slova ministra zdravotnictví, že pokud bychom ze dne na den rozvolnili všechna opatření, tak by to byl zásadní problém pro ochranu veřejného zdraví, a tedy včerejší oznámení urychlení uvolňování opatření a zrušení zákazu volného pohybu osob. Není to v rozporu?
Já si myslím, že není. Já plně souhlasím s postojem kolegy Balíka, to za A. Za B si myslím, že také vítám to rozvolnění, a zase i kdyby došlo k nějaké další vlně, tak ten systém je jaksi schopen to zavčas detekovat a zavčas se na to přizpůsobit. Čili v tuhle chvíli ten systém dál jaksi blokovat, držet jaksi uzamčený, podle mě není k tomu důvod. To by byl důvod situaci, kdyby došlo, nebo kdybychom jaksi věděli, že ta exploze vznikne ze dne na den. To se ale nestane.
Jak tomu potom rozumět, když Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, ještě včera ráno v našem vysílání na Českém rozhlase Plus řekl, v tuto chvíli musíme držet pravidla, abychom nerozšiřovali onemocnění v populaci jen proto, že chceme začít pracovat nebo chodit do školy. Důvody pro to, aby tady byla omezení, jsou nepochybně stále silné. Tak pane Černý, není to tak, že tedy vláda se rozhoduje možná trochu proti názoru toho epidemiologického týmu, nebo vy jste s tím zcela v souladu, to, co včera bylo tady zveřejněno a schváleno?
Já si nemyslím, že by to bylo v nějakém zásadním rozporu. Celá otázka je v tom načasování a v tom tempu toho rozvolňování. A myslím si, že to stávající tempo, tak jak bylo oznámeno, podle mě nezvyšuje riziko, že by došlo k nějaké nekontrolovatelné explozi těch pacientů. To je můj postoj.
Čili ta omezení, která podle Romana Prymuly je třeba stále držet, jsou v tuto chvíli zachovávána. Není to nic, co by šlo proti smyslu těchto slov?
Myslím si, že nikoli, protože to klíčové, to znamená sociální distanc, dezinfekce, eventuálně roušky, to jsou základní kameny prevence a jaksi zabránění tomu, aby se ta epidemie šířila jaksi nekontrolovaně, zejména ve vztahu těm jaksi hlavním rizikovým skupinám.
Rastislav Maďar, epidemiolog, který koordinuje ten epidemiologický tým, v úterý v České televizi řekl, kloníme se k tomu, že promořenost nebo výskyt protilátek v populaci může být velmi nízká. To by znamenalo, že s uvolňováním musíme jít velmi opatrně, protože velká část populace je vnímavá a mohli bychom zaznamenat velké výkyvy v nemocnosti. Je podle vás to současné uvolňování a rozvolňování pravidel dostatečně opatrné, pane profesore Černý?
Já nejsem epidemiolog a s kolegou Maďarem o této věci, jak si diskutujeme. Z mého osobního pohledu je nutné, aby to takzvané promořování bylo co možná nejrychlejší, aby ta populace získala tu pasivní imunitu v co nejkratším možném čase.
Pane Balíku, otázka prosím na vás. Vy jste tedy vyzývali k tomu, že je třeba zásadně zrychlit rozvolňování opatření. Na druhou stranu epidemiolog Rastislav Maďar řekl, že s uvolňováním musíme jít velmi opatrně. Podle vás tedy ta současná forma a rychlost uvolňování je opatrná?
Já si myslím, že je, a já spolíhám skutečně na ten tým zdravotnických odborníků, a vždycky jsem, když jsem teda měl příležitost, apeloval i na politiky, aby tuto zdravotnickou krizi, která se týká infekčního onemocnění, řídili zdravotničtí odborníci a ne nějaká politická přání nebo deklarace. Jo, takže
na druhou stranu zase tu odpovědnost za ta rozhodnutí potom musí nést politici.
To je pravda, ale já si myslím, že ten opatrný přístup, který vidíme třeba u profesora Prymuly nebo docenta Maďara, je pochopitelný, a já nejsem epidemiolog, já můžu akorát přispět jaksi z pohledu tady člověka, který dělá medicínu ve velký fakultní nemocnici a má trošku přehledy okolo. Čili já tu jejich opatrnost naprosto chápu, a to vyjádření, kdy jste citoval profesora Prymulu, taky. Já myslím, že je to obrovská zodpovědnost a musíme opatrně to rozvolnit, ale skutečně bychom se měli inspirovat asi v zemích okolo, který mají velice podobný jaksi obraz toho koronaviru v té populaci. A tady
a které země máte na mysli? Například Rakousko?
Tak mám na mysli země, které mají velice podobnou úroveň zdravotnictví a epidemiologického servisu. Mám na mysli hlavně Rakousko a Německo.
Ale zdá se, že tyto země už jsou tedy více popředu, co se týče uvolňování těch opatření. Například Německo už otevření obchodů s plochou menší než 800 metrů čtverečních, také všech prodejen třeba knihkupectví oznámilo a otevřelo už od 20. dubna, počítá i s postupným otevíráním škol od 4. května. Stejně tak rakouský kancléř Sebastian Kurz oznámil rychlejší rozvolňování. Drtivá většina obchodů v Rakousku už funguje. Tak pokud se srovnáme s těmito zeměmi, tak nejsme vlastně tady s tím rozvolňováním příliš opatrní. On je to pořád ohledání toho balancu, já tomu rozumím, ale jak se na to tady díváte, pane profesore Černý?
Je to skutečně tak, jak vy to, jak si nazýváte, hledání té vyvážené polohy a nikdo v tuhle chvíli není schopen říct, zda to tempo bude absolutně správné. A ta podstata toho úspěchu je v tom, že se udělá malý krok, zjistí se, jak na to ta situace reaguje a podle toho se ten krok udělá další nebo se couvne. Jiný koncept není možný.
Zajímá mě tady podle vašeho názoru, jak velký nebo malý krok děláme my?
Nevím, jestli jsem schopen na tuhle tu otázku, jak si odpovědět, jestli ho děláme správně nebo ne. Z mého osobního pohledu se domnívám, že ten koncept by měl být takový, aby byl co možná nejrychlejší při určité opatrnosti, abychom byli schopni zavčas, když tak souvnout, pokud se ukáže, že ten krok je velmi rychlý. Když se podíváte na analogii Velikonoc, což byl docela jaksi významný krok z hlediska těch hobby marketů, tak se ukázalo, že ten systém je schopen to detekovat, jakým způsobem došlo k vývoji toho stavu a ten vývoj těch čísel jasně ukázal, jak rychlý ten další krok může být.
Když se trochu obloukem vrátím k tomu, na co jsem se vás ptal na začátku, čili na to, jakým způsobem, jakou rychlostí tedy uvolňovat ta opatření, tak rakouský kancléř Sebastian Kurz pro CNN řekl, že je potřeba mít co nejvíce svobod a jen tolik restrikcí, které jsou nutně potřeba. Proto jsem se právě i v tom úvodu ptal na to, jestli ta opatření a ty restrikce v České republice netrvaly nutně déle, než bylo potřeba, pane Balíku.
No, to je otázka. Já si myslím, že se můžeme samozřejmě v tomhletom inspirovat a já chápu tu zodpovědnost jaksi odborníku na ministerstvu zdravotnictví vydávat tyto pokyny a sledovat si přitom samozřejmě, co dělá koronavirus a jak si to koronavirus teda tady naplánoval vlastně v té střední Evropě, čili já si myslím, že bychom asi mohli být i rychlejší a ty kroky, které se staly v posledních 48 hodinách, vítám a já doufám, že se v nich bude rychle pokračovat dál.
Čili vy byste šel spíše tou rakouskou, německou cestou?
Víte, je to takhle. Když uděláte hodně restrikcí a hodně to, jak si přiškrtíte, tak sice ten nástup toho koronaviru je pomalejší, ale potom je taky delší a tragičtější ten socioekonomický dopad tohodle celého nařízení na tu společnost. Když to necháte probíhat volně, tak dojdete k daleko horším iniciálním číslům, ke kterým nikdo dojít nechceme. Ale potom zase rychleji se z toho marazmu dostanete. Čili je v tomhle třeba najít určitý kompromis, ale já se bojím, že na konci téhle koronavirové sezóny, jestli to tak můžu nazvat, budou mít ty země, které byly hodně restriktivní, podobný mortalitní a morbiditní čísla, jako ty země, které byly liberální.
Čili jinými slovy i Česká republika.
Ano, čili až porovnáme třeba restriktivně fungující Českou republiku a Švédsko, tak zjistíme, třeba až bude po bitvě každý generál, a já nevím, jestli to tak vyjde, třeba to tak vyjde, že ty finální čísla jsou úplně stejný, akorát, že ten dopad na tu společnost a ekonomiku bude u nás o dost tragičtější než těch zemích, které byly liberálnější.
Pane profesore Černý, tohoto vy se neobáváte, že Česká republika jako jedna z těch nejrestriktivnějších zemí by ve finále na tom mohla být podobně tragicky jako ty země s liberálnějším přístupem?
Víte, celé to je otázka, co je podstatnější, zdali v úvodovkách individuální jaksi život nebo ekonomika společnosti.
Ale pan Balík mluvil i o té mortalitě.
Tak v tuhle chvíli nikdo neví, jaká ta výsledná data budou. Je skutečně možné, že budou v zásadě velmi, velmi podobná na té systémové úrovni. Čili v tom ohledu, jak si s těmi jeho tezemi nelze nesouhlasit. Na druhou stranu si myslím, že ty kroky mají být tak rychlé, jak to ten vývoj pandemie umožňuje, pokud zastáváme tezi, že primární je ochrana individuálního života každého obyvatele.
Lékaři Martin Balík a Vladimír Černý debatují v dnešním Pro a proti na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pánové, s dovolením se ještě opět vrátím k některým pasážím z té výzvy 11 lékařů Univerzity Karlovy, kterou tedy spolu podepsal jeden z našich hostů Martin Balík. A v té výzvě se píše, že v zájmu zachování zdraví a prosperity naší země je mimo jiné, vybírám si teď jeden z těch bodů, obnovit výuku na základních, středních a vysokých školách v průběhu měsíce května. My pochopitelně známe ten plán, kterým tedy by se měly školy otevírat koncem května velmi postupně a po malých skupinkách. Podle vás, pane Balíku, je to tedy nedostatečné otevírání škol? Vy už jste na to narazili v průběhu dnešního pořadu.
My opět koukáme hodně přes hranice a inspirujeme se situací a taky víme, jak jsou určité rizikové skupiny v populaci náchylné k tomu dostat koronavirus a být jaksi jim postiženy. Taky vidíme v populaci určitou vyčerpanost té nejstarší generace, která tady už druhý měsíc supluje domácí výuku. A bohužel jsme ty děti vlastně dali těm nejvíc rizikovým skupinám. A naši rodiče nebo prarodiče některých kolegů jsou skutečně vyčerpaní. A
tak to je asi individuální, že zase jsou rodiny, které se starají o děti sami a nedávají děti ke svým rodičům, tedy prarodičům.
Tak když budu doma na home office, tak jistě si to tam dokážu uspořádat, ale je tady pořád hodně lidí v populaci, který chodí normálně do práce a který si tenhle jako luxus nemůžou dovolit. A myslím si, že je třeba to nějak rozumně uspořádat a udělat nějaký kompromis, aby jsme nikoho nenutili skutečně poslat dítě do školy, nebo abychom učitele v rizikové skupině tedy nutili do výuky, když skutečně u nich je riziko, že by k tomu přenosu mohlo dojít, ale já bych byl liberálnější v tom otvírání těch škol a myslím si, že to lze udělat v nějakým rozumným hygienicko-epidemiologickým režimu a takový to a priori stanovisko, že celý květen budou školy ještě zavřený, je pro mě špatný.
Nehrozí ale to, že děti mohou být přenašeči toho viru a že jsou hůře kontrolovatelní, hlídatelní právě i v kontaktu mezi sebou anebo i třeba se starší generací, pane Balíku?
Nepochybně ano. Já říkám, že musíme najít nějaký kompromisní řešení, který tohle vyřeší. Já bych se inspiroval v jiných zemích okolo, i ty liberální země. Ano, ale třeba i ty liberální země, třeba říci, kde jako moc restrikce nejsou, tak tam žádná výuka od 16 let vlastně nahoru není. Ale ty, aspoň teda ty základní školy a ty mateřské školy jsou otevřený. Čili, a to je velice zajímavý, protože vy, když řeknete, že tady vlastně exponujeme populaci přenosem přes školu, tak je třeba vidět, že přírůstek nakažených v těchto zemích, a myslím třeba jižní oblasti Švédska teďka v současné době, je úplně stejné jako u nás. To znamená, procento pozitivních testů z celkových udělaných se tam příliš neliší naší situaci a tam normálně jsou školy do 16 let trvale otevřeny.
Pane profesore Černý, jak vy se díváte na tu výzvu k rychlejšímu otevření škol už v průběhu května a nikoliv až na konci?
Z mého pohledu to téma má minimálně dvě roviny. Jednak tu odbornou, a to je otázka skutečně o možných dopadů nákazy dětí a ve vztahu k jejich stonání, a tam jsem zastánce toho, že a na to jsou i ta data, že ten průběh u dětí je velmi slabý a těch počet případů na světě, kdy ty děti měly jaksi těžký průběh, je naprosto minimální a pohybuje se v řádu jednotek. Ale pak to je pochopitelně ta rovina politická, kterou já nejsem schopen posuzovat, nicméně politici a ministerstvo tu rovinu politickou, včetně peticí za uzavření škol do začátku prázdnin, to si musí oni vyhodnotit, jakým způsobem se k tomu postaví. A nepochybně to ovlivňuje potom, jak si to jejich finální rozhodnutí. A pak to je rovina pochopitelně žáků a učitelů. To, co jsem říkal u těch žáků a jak si podle mě z mého pohledu velmi jaksi nízké riziko nějakého závažného průběhu té nákazy, a kdybych měl děti ve školním věku, tak bych chtěl, aby jaksi byli exponováni tomu viru a aby chodili do školy, tak je to potom otázka ochrany těch učitelů a ten postoj klinické skupiny na ministerstvu, kterou máme jaksi možnost koordinovat, je velmi jednoznačný. Děti, které jsou z rizikových rodin ve smyslu možného kontaktu s nějakými rizikovými členy rodiny, typu já nevím, mají doma otce nebo matku nebo babičku nebo dědečka, třeba v
monosupresi,
tam by je do té školy nenutil, je-li to nějaký jaksi důvod, aby vlastně nenakazili někoho jaksi rizikového doma, A pak to je otázka ochrany těch hostitelů.
Tomu rozumím, pardon, omlouvám se, ale právě se ptám na to, jestli by nebylo na místě ty školy na dobrovolné bázi rychleji otevírat. Vy jste člen tady epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví, nedoporučujete toto ministrovi, respektive vládě?
Tato varianta se zvažuje a v podstatě je tam jaksi prosazován princip dobrovolného chození do školy ze strany těch žáků, pokud jejich jaksi rodič usoudí, že jaksi nejsou pro tu rodinu rizikový. Ve smyslu těch, jak si...
Ale zatím to nefunguje. Zatím se na tom vláda takto neshodla.
Tento koncept se prosazuje na jednání epidemiologické skupiny, jejíž jsem člen. Jak to pak dopadne na vládě, to já nejsem super nechci.
Pochopitelně, ale toto je, vy tedy navrhujete rychlejší dobrovolné, potrhněme dobrovolné otevírání škol.
Nikoliv ve vztahu k dobrovolnému otevírání škol, ale ve vztahu, jaksi, že do té školy mají chodit ti žáci, kteří chtějí v fuzovkách, nebo kteří jaksi nejsou zdrojem rizika pro svoji rodinu a nejbližší.
Pánové, velmi vám děkuji za vaše názory a za vaši účast v debatě v Pro a proti. Našimi hosty na vlnách Českého rozhlasu Plus byli profesor Vladimír Černý, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, člen epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví. Děkuji vám, naslyšenou.
Naslanou, děkuji.
A naším hostem byl také docent Martin Balík, vedoucí lékař intenzivní péče kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také jeden ze signatářů výzvy lékařů Univerzity Karlovy. Děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschranou.
Ještě doplním, že další Pro a proti budeme vysílat opět v pondělí po 10. hodině a 30. minutě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se pro tuto chvíli loučí Michael Rosypal.